Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Saidaziz Medgorodok 20 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Deputat Doniyor G'aniyev Vazirlar Mahkamasiga ishga o'tmoqchi. Yaponiya bosh vaziri O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. Qirg'izistonda ommaviy axborot vositalari va internetda tuhmat va haqorat uchun javobgarlik kuchaytirilmoqda. Britaniya bosh vaziri ommaviy tartibsizliklar ortidan favqulodda majlis o'tkazdi. G'azo sektorida Furqon batalyoni komandiri Jobir Aziz o'ldirildi. Rossiyada Konrad Adenauer fondi faoliyati nomaqbul deb topildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida 5-avgust kuni jamoatchilikka Saidaziz Medgorodok laqabi bilan tanilgan Saidaziz Saidaliyev va sheriklariga oid jinoyat ishi bo'yicha hukm o'qildi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, sud Saidaziz Medgorodokka 20 yillik qamoq jazosi tayin qilgan. Jazo muddatini u umumiy tartibdagi koloniyada o'taydigan bo'lgan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi, 168-moddasi, 242, 243, 277-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan Saidaziz Saidaliyevga avvalroq prokuror ham 20 yillik qamoq jazosini so'ragan edi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev boshqa ishga o'tgani munosabati bilan deputatlik faoliyatini muddatidan oldin yakunlashga qaror qildi. Bu haqda G'aniyev o'z Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Saylovchilar bildirgan ishonchni oqlash, ularning dardu tashvishlarini, muammo va xohishlarini parlament minbariga olib chiqish, qabul qilingan qonunlarni adolatli va insonparvar bo'lishiga hissa qo'shish, murojaat qilgan fuqarolarga yordam bera olish imkoniyati men uchun deputatlikning eng katta sharafi bo'ldi, deb yozgan Doniyor G'aniyev. O'z postida G'aniyev inson atrofidagi o'zgarishlar, reallik bilan hisoblashishi hamda o'z imkoniyat va qobiliyatlarini to'g'ri baholay olishi kerakligini urg'ulagan. Garchi deputat sifatida samarali faoliyat olib bordim deb o'ylasam, bu faoliyatda davom etish o'zim uchun ham, saylovchilar uchun ham manfaatli bo'lmasligini tushunib yetdim. Menimcha, hayotimda o'zgarishlar qilish, yangi challenge va imkoniyatlarni qarshi olishning ayni vaqti, degan deputat yangi saylovlarda nomzodini ilgari surmaslikka qaror qilganini, keyingi faoliyatini esa Vazirlar Mahkamasida investitsiya yo'nalishida mas'ul xodim sifatida davom ettirishni bildirgan. Parlament quyi palatasi a'zoligiga O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan saylangan Doniyor G'aniyev palatadagi kam sonli faol deputatlardan biri edi. U O'zbekiston prezidenti maslahatchisi, Farg'ona viloyati sobiq hokimi Shuhrat G'aniyevning jiyani bo'lib hisoblanadi. Joriy hafta yakunida Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisida rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga kelishi kutilmoqda. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Yaponiya bosh vazirining O'zbekistonga tashrifi Kisidaning Markaziy Osiyo bo'ylab safari doirasida rejalangan. 9-12 avgust kunlariga belgilangan turne davomida Fumio Kisida Qozog'iston, O'zbekiston va Mo'g'ulistonda bo'lishi aytilgan. Sherzod Asadov qaydichi hafta davomida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Qozog'istonda bo'ladi. Ostona shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvida hamda Markaziy Osiyo plus Yaponiya formatidagi sammitda ishtirok etadi. Qirg'izistonda ommaviy axborot vositalarida tuhmat va haqorat uchun javobgarlik kuchaytirilmoqda. Tegishli qonun loyihasi parlamentga kiritildi. Loyihani Madaniyat, axborot va turizm vazirligi ishlab chiqqan. Hujjatga ko'ra, Jinoyat kodeksiga ommaviy axborot vositalarida internet tarmog'idagi veb-saytda va internet tarmog'idagi veb-sayt sahifasidagi tuhmat va haqorat moddasi kiritiladi. Bu huquqbuzarlik uchun jarima solish ko'zda tutilgan. Qonun loyihasining asoslash qismida aytilishicha, hujjat Vazirlar Mahkamasi rahbari Oqilbek Japarov topshirig'i bilan ishlab chiqilgan. Loyiha mualliflarining ta'kidlashicha, hozirda qonunchilik ommaviy axborot vositalari va internetda haqorat qilish va yolg'on ma'lumotlarni tarqatish holatlariga samarali javob bermaydi. Huquqshunoslarning ta'kidlashicha, oshkoralik va ushbu huquqbuzarlik axloqni muhofaza qilish sohasidagi huquqbuzarliklarga tenglashtirilganligi uchun tomonlarni yarashtirib bo'lmaydi. Buyuk Britaniyada 3 avgust kuni o'ng kuchlar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan yangi namoyishlar butun mamlakat shaharlari bo'ylab tartibsizliklarga aylanib ketdi. Bosh vazir Kit Starmer 5 avgust kuni kuch ishlatar idoralari hamda xavfsizlik xizmatlari rahbarlari bilan shoshilinch majlis o'tkazdi. Starmer bu galgi namoyishlarni norozilik emas, zo'ravonlik deb atadi. Starmer nafaqat ko'chalarda tartibsizliklar uyushtirayotganlar, balki internetda shunga chaqirayotganlar ham javobgarlikka tortilishi kerakligini aytdi. Buyuk Britaniya ichki ishlar vaziri Ivet Kuperning ma'lum qilishicha, politsiyachilarga hujum qilgan yoki atrofdagilarga zarar yetkazgan 140 dan ortiq odam hibsga olingan. Kuperning ta'kidlashicha, bunday odamlar Buyuk Britaniya fuqarolarining ovozini bildirmaydi va o'z harakatlari uchun qonun bo'yicha javob berishlari kerak. Isroil armiyasi 4 avgust kuni Hamas vakili Jobir Aziz yashiringan binoga zarba bergan. So'nggi yillarda u Al-Furqon batalyoniga boshchilik qildi. Bu haqda Jerusalem Post nashri xabar qildi. Isroil zarbasidan Hamas qo'mondonlik nazorat markazida bo'lgan boshqa yana bir necha kishi o'lgan. Markaz G'azodagi Hasan Salama va Nosir maktablarida joylashgan deya ma'lumot tarqatdi Isroil armiyasi 5 avgust oqshomida. Jobir Aziz Al-Furqon batalyoniga 2020 yildan beri yetakchilik qilib kelgan. Avvalroq u mazkur batalyon komandirining o'rinbosari bo'lgan. Undan ham avvalroq u Zaytun batalyoni komandirining o'rinbosari, keyin esa komandiri ham bo'lgan. Jobir Aziz o'tgan yilning 7 oktyabrida Isroilga hujumni rejalashtirishda sezilarli rol o'ynagan hamda Al-Furqon batalyonini jangga hozirlash ishiga rahbarlik qilgan. Isroilga hujum arafasida u G'azo chegarasiga yaqin joydagi hududlarda bo'lgan. Jerusalem Post nashrining yozishicha, Jobir Aziz Isroil armiyasiga qarshi ko'plab terror zarbalari va hujumlariga hamda Isroil obyektlariga qarshi boshqa hujumlarga boshchilik qilgan. Al-Furqon batalyoni komandirining yo'q qilinishi Hamas terror tashkilotining jangovarligini sezilarli darajada pasaytiradi, deya ta'kidlangan Isroil armiyasi bayonotida.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Vladimir Zelenskiy yangi kelgan F-16 uchoqlari allaqachon Rossiyaga qarshi hujumlarda ishtirok etayotganini tasdiqladi. Rossiya Mudofaa vazirligi Donetskdagi yana bir aholi punktini nazoratga olganini aytmoqda. Qirg'iziston muhojirlar ishiga cheklovlar kiritilsa, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqish bilan tahdid qildi. Buyuk Britaniyada esa o'ng kuchlar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan namoyishlar davom etmoqda. Ukraina urushining 894-chi kuni. Bugunga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan 29 oy o'tib, uzoq kutilgan F-16 qiruvchi uchoqlari Ukrainaga yetib keldi. Zelenskiy mamlakatda hali ham samolyotlar va harbiy uchuvchilar yetishmasligini, ammo ko'plab askarlar hozir mashg'ulotlarda qatnashayotganini ta'kidladi.
Bu samolyotlar bizning osmonimizda. Ularni rasman bugun ko'rasiz. F-16 samolyotlari olganimiz yaxshi bo'ldi. Endi biz ulardan foydalanishimiz mumkin.
Ukraina nechta uchoq olgani va bu jang maydonida qanchalik ish berishi hozircha aniq emas. Ukraina arsenalida asosan sovet davridan qolgan harbiy uchoqlar parki mavjud. Shuning uchun ham Kiyev uzoq vaqtdan beri g'arbdan ilg'or F-16 qiruvchi samolyotlarini yetkazib berishni so'rab kelayotgandi.
Biz aviatsiyamiz salohiyatini mustahkamlash, havo hujumidan mudofaa qobiliyatimizni oshirish bo'yicha yuzlab uchrashuv va muzokaralar o'tkazdik. Ko'pincha mumkin emas degan javobni eshitdik, lekin shunga qaramay o'z ambitsiyamizni amalga oshirdik. Endi bu haqiqat. F-16lar bizning osmonimizda, ular Ukrainada.
F-16 uchoqlari 20 mm snaryadlar bilan jihozlangan bo'lib, bomba va raketalarni olib yurishga ham qodir. Rossiya F-16 uchoqlari joylashtiriladigan bazalarni nishonga olishidan ogohlantirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy yakshanba kuni G'arbiy F-16 qiruvchi uchoqlari ukrainaliklarga ko'proq raketa va uchoqlarni urib tushirishga imkon berishini aytdi. Vladimir Zelenskiy uchoqlar soniga aniqlik kiritmadi. Zelenskiy Daniya, Niderlandiya, AQSh va boshqa hamkorlarga Kiyevning F-16 samolyotlari bo'yicha iltimosi qabul qilgani uchun minnatdorlik bildirdi. Avvalroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarining berilishi jang maydonidagi vaziyatni o'zgartirmasligini aytgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan 24 soat ichida Ukrainaning bitta Su-27 uchog'i hamda 160 dan ortiq dronni urib tushirganini ma'lum qildi. Shuningdek, vazirlik rus qo'shinlari Donetsk viloyatidagi bir qishloqni nazoratga olganini ham qo'shimcha qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z hisobotida Ukrain harbiylari rus armiyasining 41 droni va 2 qanotli raketasini yo'q qilib, Rossiya qo'shinlari bilan 140 ta jangda qatnashganini bildirdi. Bosh shtabga ko'ra, eng shiddatli janglar Pokrovsk yaqinida bo'lib o'tmoqda. Kecha Donetsk va Lugansk shaharlari Ukraina hujumiga uchradi deb xabar berdi mahalliy rasmiylar. Aytilishicha, Ukraina kuchlari 2 shaharga 20 ta raketa uchirgan. Rossiya kuchlari esa ulardan 4 tasini tutib olishga muvaffaq bo'lgan. Hujumlar ortida 2 shaharda yong'in va portlashlar qayd etilgan. Ukraina tomoni hozircha bunga izoh bermadi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Yakshanba kuni kechqurun Rostov viloyatining Azov shahridagi neft omboriga dronlar hujum qilgan bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan mana bu videolarda katta yong'in chiqqanini ko'rish mumkin. Germaniyada AQShning uzoq masofali raketalarining joylashtirilishi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tiyib turish vositasi o'laroq lozim. Bu haqda nemis to'lqini Germaniya tashqi ishlar vaziri rahbari Annalena Baerbockga tayangan holda xabar qildi.
Bu choralar o'z ichiga Germaniyada AQShning uzoq masofali raketalarini joylashtirishni ham oladi.
Unga ko'ra, GFR Rossiyaga nisbatan ishonchli tiyib turish tizimini shakllantirishi zarur. Bu qadamlar Rossiya bilan bevosita chegaradosh bo'lgan va so'nggi oylarda chegarada gibrid choralarning portlovchi ta'sirini o'z boshidan kechirgan Polsha, Boltiqbo'yi mamlakatlari va Finlandiyani ham himoyalash kerak, deya qayd etgan Annalena Baerbock. Iyul oyida Vashingtonda o'tkazilgan NATO sammitida Qo'shma Shtatlar va Germaniya GFR hududiga AQShning uzoq masofali raketalari yo'llanishi haqida e'lon qilishgan. 2026 yildan boshlab GFRda SM-6 Zenit raketalari, Tomahawk qanotli raketalar va eksperimental gipertovushli qurol aslaha tizimlarini joylashtirishni rejalamoqda. AQSh raketalarining GFRda joylashtirilishiga oid qarorni Bundestagning ko'plab a'zolari masalan parlament muhokamasiga qo'yishga chaqirishgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 28 iyul kuni agar Germaniyada Rossiya hududiga zarba berishga qodir AQSh raketa majmualari joylashtiriladigan bo'lsa, Moskva ham o'rta va qisqa masofali raketalarni yoya boshlashini bildirgan. Dronlar esa Ukraina urushining asosiy qurol vositasiga aylanishga ulgurdi. Bu Ukrainaning Donetsk viloyati, Taresk shahri, Ukrainaning 28-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigada tarkibidagi Kurt and Company bo'linmasi jangchilari yerusti dronini sinovdan o'tkazmoqda. Ukraina jangchilari tez orada jangovar sharoitlarda ishlaydigan robotlarni namoyish etishga va'da berishmoqda. Ushbu dron razvedka qilish va minalardan tozalashda yordam berish uchun muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin. Mali muvaqqat hukumati Ukraina bilan diplomatik aloqalarni uzganini e'lon qildi. Mali o'tish hukumati bayonotida aytilishicha, Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi matbuot kotibi Andrey Yusuf Ukraina Mali mudofaa va xavfsizlik kuchlari xodimlari o'limiga sabab bo'lgan terroristik hujumga aloqadorligini tan olgan va shundan so'ng Mali hukumati Ukraina bilan diplomatik munosabatlarni to'xtatishga qaror qilgan. Ukraina Mali suverenitetini buzgan holda mamlakatga qarshi ochiq tajovuzni tashkil etgani uchun Mali o'tish davri hukumati Ukraina bilan diplomatik aloqalarni zudlik bilan uzishga qaror qildi, deyiladi e'lon qilingan rasmiy bayonotda. Buyuk Britaniyada 3 avgust kuni 10 kuchlar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan yangi namoyishlar butun mamlakat shaharlari bo'ylab tartibsizliklarga aylanib ketdi. Bu kabi namoyishlar yakshanba 4 avgust kuni ham davom etgan. Tartibsizliklar Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool va Belfastda kuzatilgan. Unda ishtirok etgan shaxslar do'konlarga shikast yetkazib, politsiyachilarga hujum qilishgan. Qator joylarda o'tkazilgan kichikroq aksiyalarda zo'ravonlik holatlari sodir etilmagan. Britaniya bosh vaziri Kim Starmer adovat qo'zg'atishga urinayotgan ekstremistlarga nisbatan chora ko'rilishi bo'yicha politsiyaga hukumat tomonidan to'liq dastak berilishini va'da qilgan.
If you target people because of the color of their skin.
Agar siz odamlarni terisining rangi yoki e'tiqodi tufayli nishonga olayotgan bo'lsangiz, bu juda noto'g'ri ekanini aytmoqchiman. Ammo ularni bunga nima undayotgani muhim emas. Bu zo'ravonlik, bu norozilik emas. Motivatsiya sabablari muhim emas. Mamlakatdagi odamlarning aksariyati uchun motivatsiya bu o'z ko'chalarini xavfsiz ko'rishdir. Men buni amalga oshirishga qat'iy qaror qildim.
And that's what I'm determined that we will deliver.
Britaniyada yuzaga kelgan taranglikka 29-iyul kuni Southportdagi raqs studiyasida 3 qizchaning o'ldirilishi sabab bo'lgan. Pichoq bilan amalga oshirilgan hujum chog'ida yana 10 ga yaqin kishi jarohat olgan, jinoyatga gumonlanib 17 yashar o'smir qo'lga olingan. So'nggi 10 yil ichida Britaniyada yuzaga kelgan eng ommaviy tartibsizliklar ekani aytilayotgan hodisalar, ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga hujum qilgan shaxs migrant va radikal islomchi ekani haqida ma'lumot tez tarqalib ketgani ortidan boshlangan. Politsiya bu ma'lumot yolg'on ekanini bildirib, gumonlanuvchi Axel Rudakubana Buyuk Britaniyada tug'ilganini, uning ota-onalari esa katolik diniga mansub ruandaliklar ekanini qayd etgan. Rasmiylarning bu bayonotlari zo'ravonlik, o't qo'yish va talon-taroj qabatida kechayotgan migrantlarga qarshi namoyishlarni to'xtata olmadi. Politsiya talonchilarning faol yadrosini Angliya mudofaa ligasining millatchi tarafdorlari tashkil etadi deb hisoblaydi. Bu tashkilot muxlislari futbol bezorilari bilan bog'liq. Bunaqa liga rasman mavjud emas. Qirg'iziston muhojirlar ishiga cheklovlar kiritilsa, Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqdan chiqib ketish bilan tahdid qildi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Idil Baysalov mamlakat fuqarolarining mehnat bozorida erkin faoliyat yuritishiga cheklovlar kiritilsa, mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqdan chiqib ketishi mumkinligi bilan tahdid qildi. U Bishkek Rossiya Davlat Dumasi muhokama qilingan o'zgartirish va cheklovlar Qirg'iziston fuqarolariga tegishli emasligiga umid qilayotgani aks holda Qirg'iziston hukumati bu tahdidlarni amalga oshirishga majbur bo'lishini ta'kidladi.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi asosiy tamoyillariga ko'ra vatandoshlarimiz mehnat bozoriga erkin va teng kirish huquqiga ega. Vatandoshlarimiz 3-chi davlatlardan kelgan muhojirlar bilan tenglashtirib qo'yilsa, xalqimizga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida ishtirok etish ma'nosini oqlash juda qiyin bo'ladi.
Avvalroq Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirish va nolegal muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yuborishga qaratilgan bir qator qonun loyihalarini qabul qilgandi. Xususan, Ichki ishlar vazirligi xorijliklarni sud qarorisiz darhol deportatsiya qilishga ruxsat berildi. Migrantlarning bank hisoblari va daromadlari esa alohida nazoratga olindi. Bundan tashqari, noqonuniy migratsiyaga yordam berish og'ir jinoyatga aylantirildi. Buning uchun endi umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Yevropa Ittifoqi davom etayotgan repressiyalar va inson huquqlari buzilishidagi roli uchun Belarusning yana 28 nafar xavfsizlik xodimi va jurnalistlarga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Bu sanksiyalar Belarusda 2020 yil avgustida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlari soxtalashtirilganiga 4 yil to'lish arafasida joriy qilingan, deyiladi Yevropa Ittifoqi kengashi matbuot bayonotida. Sanksiyalar ro'yxatiga Belta bosh direktori Irina Akulovich, Aleksandr Lukashenko matbuot xizmatining sobiq rahbari Dmitriy Juk, STV telekanalidagi Senat ko'rsatuvi boshlovchisi va Milliy assambleya qoshidagi yoshlar kengashi raisi Nikita Rachilovskiy kiritilgan. Sanksiyalar shuningdek Ichki ishlar vazirligi uyushgan jinoyatchilik va nazorat bosh boshqarmasi boshlig'ining 2 nafar o'rinbosari, prokurorlar, sudyalar, tergov izolyatorlari va axloq tuzatish muassasalari rahbarlarga nisbatan ham kiritilgan. 2020 yil avgust oyida Belarusda prezidentlik saylovlari natijalarida qarshi ommaviy norozilik namoyishlari boshlangandi. Belaruslar 6-chi bor muddatga saylangan Aleksandr Lukashenko iste'fosini talab qilganlar. Huquq faollariga ko'ra namoyishlarni bostirish chog'ida kamida 8 kishi halok bo'lgan. Mamlakat rasmiylari o'z raqiblariga qarshi minglab jinoiy ish qo'zg'atgan yuzlab odamlar, jumladan muxolifat yetakchilari ham uzoq muddat qamoq jazosiga tayinlangan. Vesna tashkilotiga ko'ra, Belarusda norozilik namoyishlari boshlangandan beri 50 mingdan ortiq odam hibsga olingan. Umuman olganda, Yevropa Ittifoqi Belarusiyadan 261 ta shaxs va 37 ta tashkilotga qarshi sanksiyalar kiritgan. Urushning navbatdagi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ukraina bosh shtabi Sevastopolda Rossiya suvosti kemasi cho'ktirilganini ma'lum qildi. Rossiya armiyasi kechasi Ukrainaga S-300 va X-59 raketalari hamda zarbdor dronlar bilan hujum qildi. Ukraina 5 ta dronning barchasini urib tushirdi. Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo'yicha komissari yana bir ukrainalik harbiy asirning vahshiylarcha o'ldirilishi munosabati bilan BMTga murojaat qildi. Ukraina urushining 893 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur, assalomu alaykum. Ukraina droni Rostov viloyatidagi aerodromga hujum qildi. Hujum oqibatida aerodromda portlash yuz bergan. Ukrainaning Morozovsk aerodromiga uyushtirilgan dron hujumidan keyin bir necha omborlarga zarar yetdi deya xabar berdi tuman rahbariyati. Hujum natijasida hech kim jabrlanmagan. Reuters mahalliy aholi tomonidan olingan portlash videosini ilova qilar ekan, videoning haqqoniyligini tasdiqladi. Biroq video sanasini tasdiqlay olmadi. Viloyat gubernatori ma'lumotiga ko'ra, bir kechaning o'zida Ukrainaning 55 droni mintaqaga hujum qilgan. Rostov shahri va Morozovsk tumanida favqulodda holat e'lon qilingan. Mintaqadagi maktab, bog'cha, turar joy binolari hamda ishlab chiqarish obyektlariga shikast yetgan. Ukraina droni Rossiyaning Belgrad viloyatidagi neft omboriga ham zarba berdi. Hujum oqibatida obyektda yong'in kelib chiqqan. Viloyat gubernatori yong'in tezda o'chirilgani va hech kim jabrlanmaganini bildirdi. Ukraina harbiylari yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Morozovsk aerodromi hamda Rossiyaning 3 ta viloyatidagi qator neft va yonilg'i omborlariga hujum qilinganini tasdiqladi. Ukraina bosh shtabi Sevastopolda Rossiya suvosti kemasi cho'ktirilganini ma'lum qildi. 3 avgust kuni Ukraina bosh shtabining ma'lum qilishicha, Ukraina qurolli kuchlari okupatsiya qilingan Qrimdagi suvosti kemasiga S-400 Zenit raketa kompleksiga zarbalar bergan. Tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, raketa qo'shinlari bo'linmasi Ukraina qurolli kuchlarining harbiy dengiz kuchlari bilan birga 4 ta raketa otish qurilmasiga jiddiy shikast yetkazgan, deyiladi bosh shtab axborotida. Shuningdek, Ukraina qo'mondonligi anneksiya qilingan Sevastopol portida Rossiya Qora dengiz flotining Rostov-na-Donu suvosti kemasiga muvaffaqiyatli zarba berilganini aytmoqda. Ta'kidlanishicha, raketalar bilan urilgandan so'ng kema cho'kib ketgan. Ukraina harbiylari bu voqea qachon bo'lganini ochiqlamagan, biroq tomonlarning xabarlariga ko'ra, Sevastopolga so'nggi raketa hujumi 2 avgustga o'tar kechasi bo'lgan edi. Rossiya tayinlagan Sevastopol ma'muriyati jumaga o'tar tunda havo mudofaa kuchlari keng ko'lamli havo hujumini qaytarganini iddao qilgan. Shahar gubernatori Mikhail Razvajayev urib tushirilgan dronlar va Atakams raketasi parchalari turar joy binolari yaqiniga qulaganini aytgan. Krim Reali muxbiri qayd etishicha, jumaga o'tar tunda Rossiya raketalari G'alaba bog'i va Strelitsk buxtasi atrofidagi turar joy binolari yaqinida joylashgan otish qurilmalaridan uchirilgan. Shuningdek, dron urilgandan ko'ra yerda bo'lgan portlashga o'xshaydigan kuchli portlash tovushi eshitilgan. Moskva o'z harbiy texnika talofatlari haqida xabar bergan emas. Rossiyaning Ukrainaning Pokrovsk shahriga hujumi oqibatida 1 halok bo'ldi, kamida 2 yaralandi. Ukraina rasmiylari kecha Rossiya kuchlari Pokrovskdagi turar joy binosiga zarba berganini ma'lum qildi. Hujum oqibatida 1 halok bo'lgan va 2 yaralangan.
Hozir havo hujumlari ko'paygan. Kecha kunduz hujumlar bo'lib turibdi. Bu yerda 2 mashina va uy vayron bo'ldi. Endi nima qilaman bilmayman. Odamlar evakuatsiya qilinmoqda. Ehtimol bizni ham evakuatsiya qilishar. Men bugun mo'jiza tufayli omon qoldim. Agar ruslar yaqinlashib, bizni artilleriyadan o'qqa tuta boshlasa, bu yerda qolishning iloji bo'lmaydi. Hamma joyda harbiylar bo'ladi. Biz ruslar kelishini kutib o'tirmaymiz.
Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatida bir qancha yo'nalishlarda oldinga siljib, Pokrovsk yaqinida ayniqsa shiddatli hujumlarni uyushtirmoqda. Urushdan oldin 61 ming aholisi bo'lgan Pokrovsk asosiy yo'l bo'yida joylashgani bilan ahamiyatli. Mazkur shahar Ukraina nazorati ostidagi Chasiv-Yar va Konstantinovka shaharlariga muhim ta'minot yo'li bo'lib xizmat qiladi. Rossiya armiyasi kechasi Ukrainaga S-300 va X-59 raketalari hamda zarbdor dronlar bilan hujum qilgan. Ukraina 5 dronning barchasini urib tushirganini aytdi. Bu haqda Ukraina havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishchuk Telegramda ma'lum qildi. 2024 yil 4-avgustga o'tar kechasi dushman Xarkov viloyatiga boshqariladigan 2 S-300 raketasi, Poltava viloyatiga 2 X-59 boshqariladigan aviatsiya raketalari bilan zarbalar berdi. Shuningdek, 5 shahid dronini yo'lladi, deb yozdi Alishchuk. Qo'mondonga ko'ra, tezkor o't ochish guruhlari va radioelektron kurash bo'linmalari shahid 131, 136 rusumli 5 dronni Xerson, Dnipropetrovsk, Kirovograd va Zaporojye viloyatlarida urib tushirgan. Ayollardan tuzilgan mudofaa bo'linmasi Bucha osmonini rus hujumlaridan himoya qilmoqda. Sobiq yigit Tatyana Bucha hududiy hamjamiyatining Ukraina ko'ngilli harbiylari guruhiga qo'shilgan. Tatyana guruhiga qo'shilgan o'nlab ayoldan biri.
Mening erim va erimning akasi 2022 yilning mart oyida urushda halok bo'lgan. Uyim vayron bo'ldi. Onam kasal bo'lib vafot etdi. Jiyanim 22 iyundan beri Avdiyevka yo'nalishida harbiy harakatlarda bedarak yo'qoldi. Men bosqinchilardan qattiq g'azabdaman.
Ikki farzandning onasi va sobiq o'qituvchi Olena guruh bilan birinchi mashg'ulotni o'tkazdi.
Bolalarimning boshiga hech narsa tushishini xohlamayman. Buni oldini olishim kerak. Men o'qituvchi edim, ammo urush odamlarni o'zgartirmoqda. Yangi voqelikka moslashish kerak.
Bucha ko'ngilli harbiy guruhi mahalliy hokimiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Uning asosiy vazifasi politsiya va havo mudofasini qo'llab-quvvatlashdir. Bucha shahri 2022 yilda Rossiya qo'shinlari tomonidan bir oy davom etgan ishg'ol paytida butunlay vayron bo'lgan. 2022 yilning mart oyida Rossiya armiyasi shahardan chiqib ketgandan keyin Bucha ko'chalarida o'nlab jasad va ommaviy qabrlar topilgan. Ukraina hukumati Xerson, Zaporojye va Lugansk viloyatlarining Rossiya bosib olgan aholi maskanlaridan yana 23 nafar bolani o'z nazoratidagi hududlarga olib kelishga muvaffaq bo'ldi. Ulardan 3 nafari yetim bola. O'tgan oyda Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets urush boshidan beri Kiyev Rossiyaga olib ketilgan 736 nafar bolani mamlakatga qaytarganini ma'lum qilgan edi. Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo'yicha komissari Dmitriy Lubinets yana bir ukrainalik harbiy asirning vahshiylarcha o'ldirilishi munosabati bilan Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi va Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qildi. Internetda surat paydo bo'ldi. Unda rossiyaliklar boshi va oyoq qo'llarini kesib tashlagan, ehtimol ukrainalik mahbusning jasadi aks ettirilgan. Bu nafaqat harbiy asirlar bilan muomala qilish to'g'risidagi Jeneva konvensiyasini buzish, balki bu noinsoniy xatti-harakatdir. Men xalqaro gumanitar huquq me'yorlariga ko'ra hech bir harbiy asirga jismoniy shikast yetkazilishi, zo'ravonlik yoki qotillikka duchor bo'lishi mumkin emasligini ta'kidlayman, deb yozdi Lubinets o'zining Telegram kanalida. Lubinets tilga olgan fotosuratda erkak tanasida hammasi Ukraina bo'ladi degan yozuvni ko'rish mumkin. Erkakning qo'llari va oyoqlari kesilgan, boshi esa uzilgan holda yotibdi. O'lgan erkak Ukraina qurolli kuchlarining harbiy kiyimiga o'xshash xaki rangidagi shim va trekking etik kiygan. Lubinets xalqaro tuzilmalardan terrorchi davlat tomonidan inson huquqlarining navbatdagi buzilishini qayd etishni so'raydi. Bosh prokuratura Ukraina Jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirish bilan bog'liq urush qonunlari va urf-odatlarini buzish moddasi bo'yicha sudgacha tergov boshlanganini e'lon qildi. Rossiya natsistlarining jinoyatlarini takrorlab tamaddunlashgan dunyoning barcha me'yorlariga mutlaqo e'tibor bermaslikni namoyish qilmoqda, dedi Ukraina bosh prokurori Andrey Kostin. Astra Telegram kanali bo'laklarga bo'lingan ukrainalik askarning suratida tahqirlash belgilari borligini da'vo qilmoqda. Jurnalistlar trofer usuli yordamida suratni tekshirib ko'rdi. Bu esa 47% qalbakilik ehtimolini aniqladi. Birlashgan Millatlar tashkilotining Ukraina bo'yicha tergov komissiyasi mart oyida hisobot e'lon qilgan. Uning ekspertlari 2023-yil dekabrdan joriy yilning fevraligacha bo'lgan davrda kamida 32 nafar ukrainalik harbiy asirning sudsiz o'ldirilishini mustaqil ravishda tasdiqlagan. Rossiya harbiy asirlarga nisbatan qiynoqlar va boshqa shafqatsiz muammolar haqidagi da'volarni rad etib keladi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Saidaziz Medgorodok 20 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Deputat Doniyor G'aniyev Vazirlar Mahkamasiga ishga o'tmoqchi. Yaponiya bosh vaziri O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. Qirg'izistonda ommaviy axborot vositalari va internetda tuhmat va haqorat uchun javobgarlik kuchaytirilmoqda. Britaniya bosh vaziri ommaviy tartibsizliklar ortidan favqulodda majlis o'tkazdi. G'azo sektorida Furqon batalyoni komandiri Jobir Aziz o'ldirildi. Rossiyada Konrad Adenauer fondi faoliyati nomaqbul deb topildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Oliy ta'lim tizimidagi yaxshi yangiliklar.
Meni fikrimcha rivojlangan ancha, chunki yangi universitetlar ochilyapti.
Bunker deydi, u deydi, bu deydi, shunaqa narsalar menimcha ancha yo'qqa chiqqanday oxirgi paytlarda.
O'zbekistonga o'qitadigan bepul pervod qilib keldik. Shu qulayliklar bo'ldi bizga yoshlarimizga.
Oliy ta'limdagi xavotirli tendensiyalar.
Mehnat bozoriga sifatli kadrlar chiqara olmayapti.
Stafs masalasi juda qiyin, chunki bitiruvchi ko'p, ish o'rni kam.
Agar o'sha imtiyozlar bo'lmaganda, deylik, o'z bilimi bilan kirganlarga ko'proq joy ajratilishi mumkin edi.
Mirziyoyev eng ko'p isloh qilgan oliy ta'lim haqida xulosalar, tahlillar va xavotirlar.
Kirishni osonroq qilish kerak edi, o'qish qiyin bo'lsin, uni bitirib chiqish, diplom olish qiyin bo'lsin.
Bo'limanki, ularning hijobi, kiyinish usuli, ularni o'qishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi.
Ruhan sindirish, yiqitish yoki sessiya vaqti kelganda anaqa ob yurish qilib emas. Qaytaga qulayliklar ko'proq yaratib berardim.
O'zbekistondagi 200 ga yaqin oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari tugadi. 730 mingdan ortiq yigit-qiz endi hayajon bilan mandatni kutmoqda. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda O'zbekiston prezidentligiga kelganida isloq qilishni boshlagan ilk sohalardan biri oliy ta'lim, aniqrog'i oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari bo'lgandi.
Maktabga kirish korrupsiya yo'q bo'ldi. Oliy ta'limga kirish. Lekin oliy ta'limda ichidagi korrupsiya davom etyapti. Qani deputatlarning fikri bu maqsadda? Qani senatorlarning taklifi prezidentga bu masalalarni hal qilishga? O'zimizni odamlar erda shu korrupsiyaga, nima deydi, shu korrupsiya girdobiga kirishib qolyapti. Albatta prezident aralashdi. Mana hozir 4ta, 5ta, 6ta, 10ta rektorni rahbarni olishga majbur bo'layapmiz. Nima qilsangiz tekshirsak, bolalarni o'zi aytyapti. Darsga kelmasdan baho qo'yapti. Darsga kelmasdan imtihonga qatnashyapti. Bu nima bu? Kimdan o'rnak olyapmiz? Qayerda bu yozilgan yangi O'zbekistonda? Bu raqam albatta 38% yaxshi raqam. Lekin bu sifat kerak endi bizga. avvalambor bunga har bir oliygoh o'zi harakat qilishi kerak. O'shanda natija bo'ladi. Bu borada 41 ta oliygohga akademik va moliyaviy mustaqillik berildi. Ularda transformatsiya ofislari ochildi.
Shundan so'ng oliy ta'limga qabul tizimi keskin o'zgarib kelmoqda. Xususan bu yilgi qabul avvalgilardan tamoman farqli bo'ldi. Kirish imtihonlari avgustda emas, iyul oyida o'tdi. Bu yil rekord darajada kam abituriyent imtihon topshirdi.
Bu yil qabul imtihonlari 14 iyulda boshlanib, 25 iyulda tugadi. 737 ming abituriyent 3 ta majburiy, 2 ta mutaxassislik fanidan test topshirdi. Test natijasi kunma-kun e'lon qilindi. Endi abituriyentlar ta'lim yo'nalishini tanlaydi. Bakalavr kunduzgi ta'lim shakliga jami 34838 ta davlat granti ajratilgan. Mandat 20 avgust kuni e'lon qilinishi kutilyapti.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yil 894 ming abituriyent ro'yxatdan o'tgan. Bu o'tgan yil 2023 yilgidan 14%, 2022 yilgidan 36% kam. 2020 yilda esa 1,5 million abituriyent o'qishga hujjat topshirgan edi. Bu yilgidan 66% ko'p. Bu raqamlar aholi soni yildan yilga oshayotgan va asosiy qismi 30 yoshgacha bo'lgan O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga qiziqish tushayotganini ko'rsatmoqda. Ekspertlarga ko'ra, buning sababi ko'p va asosiy qismi iqtisodiy omillarga taqaladi. O'qishga pul yo'qligi, ta'lim sifatining pastligi va oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lishga qiziqish, balki ehtiyojning pastligi shular jumlasidandir. Gulnoza Karimova 15 yildan beri o'rta maxsus ta'lim bo'g'inida dars beradi, har yili abituriyentlarni kirish imtihoniga tayyorlaydi.
1-avgust degan narsa qolmadi hozir. 20-avgustda уже mandatlar e'lon qilinadi, deyapti. Bu yilgi nimani ham oldin test topshirasan, keyin mutaxassis tanlaysan, keyin mandat e'lon qilinadi degan narsani ham hamma abituriyentlar garang buni qanday qilib amalga oshirishini tushunmayapti. Shaxsan men ham o'qituvchi sifatida tushunayotganim yo'q. Hech kim ochiqlab aniqlab bergani yo'q. Abituriyent tayyorlayotgan odamlar ham abituriyentlar savollarga javob berolmay qolyapti oxirgi paytda. Nima bo'ladi, nima qo'yyapti o'zi? Bu shunga qarab ketyaptiki, borgan sari BMB eski DTMni vakolatlarini yanada kuchaytirishmoqchi.
Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalariga qabul mamlakatda ta'lim sifati hamda mehnat bozoridagi umumiy ahvoldan darak beradigan muhim parametrdir. 26 iyul kuni respublika bo'yicha e'lon qilingan test sinovi natijasiga ko'ra, bu yil imtihon topshirgan yigit-qizlarning 345 ming, ya'ni 46%i 56.7 ball oliy o'quv yurtiga kirish uchun talab qilinadigan minimal ballni yig'a olmagan. Ta'lim tizimini kuzatib boradigan bloger Xushnudbek Xudoyberdiyevga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilgidan 2.5%ga kam, ya'ni tendensiya aslida yaxshilanish tomon ketyapti. Ammo bloger hisobicha 46% abituriyentning kirish imtihonidan bir baho olgani juda ayanchli.
56.7 ball. Bu to'plash mumkin bo'lgan eng yuqori 189 ballning 30% degani. Ya'ni abituriyent hech bo'lmasa 30% bilimga ega bo'lsa, ushbu ko'rsatkichni to'play oladi. 30% bilim esa reyting tizimidan qiyos olsak, hatto 2 baho ham emas. 1 baho desak, to'g'ri bo'lar balki.
O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi 2017 yildan beri to'xtovsiz isloh qilinayotgan soha. Bu yil qabul imtihonlarining iyulda o'tkazilgani aynan oliy o'quv yurtiga qabul tizimida qo'llangan o'nlab islohotdan navbatdagisi. Toshkentlik yosh filolog Otabek Umarov qabul tizimidagi jiddiy o'zgarishlar boshlangan yil o'qishga kirgan. 2018 yilda ilk bor auditoriyalarga kameralar o'rnatilib, ota-onalar imtihonlarni video yo'yinda kuzatish imkoniga ega bo'lgandi.
Kirish oldiga yuzni taniydigan zamonaviy kameralar ham o'rnatilgan, o'sha test olinadigan zallardan onlayn translyatsiyalar yo'lga qo'yilgan, to'liq ochiqlanyapti hamma ma'lumotlar, qancha abituriyent kirdi, qaysi yo'nalishga topshirdi va hokazo. Qaysidir ma'noda bu kirish imtihonlarini o'zgartirdi va shaffoflikni ancha oshirdi deb ishonch bilan ayta olamiz. Ilgari bitta kunda bo'lgani uchun uni nazorat ham qiyinlashgandi, chunki abituriyent ko'p, oliy o'quv yurtlari ko'p, hammasini sig'dirish kerak, bir kunda o'tkazish kerak. Tizim uchun juda katta yuk bo'lgandi va tabiiyki huquqbuzarlik, qoidabuzarlik ham ko'p kuzatilgandi.
2009-yilga qadar 1-avgust o'zbekistonliklar uchun xuddi o'zbekistonning mustaqillik kuni kabi muhim sanaydi. Har yili maktabni bitirayotganlar tunu kun hayajon bilan test yodlab, ota-onalar esa mol qo'yini yoki boshqa mulkini sotib tashvish bilan kutadigan yirik kun edi 1-avgust. Ammo 2019-yilgi COVID-19 pandemiyasi paytida kirish imtihonlarini an'anaviy 1-avgustda bir kunda emas, balki bir necha kunda o'tkazish an'anasi boshlandi. Ammo mohiyat o'zgardimi?
Meni fikrimcha rivojlangancha, chunki yangi universitetlar ochilyapti i yana o'quvchilarga juda ko'p imkoniyatlar yaratib berilyapti, ayniqsa prezident maktabda o'quvchilarga. Shaxsan o'zimga ham misol uchun. Imtihonni qiyin bo'lganini hamma shikoyat qilyapti, lekin meni fikrimcha jayam qiyin bo'lgani yo'q. Chunki men matematika umuman o'qimay kirganman, lekin qiyinchilik sezmadim u yerda.
G'alati, hozirda ko'rsam g'alati savollar berilgan juda ham. Biz kirganda unaqa savollar yo'q edi. Juda ham bir g'alati, bir to'g'ri kelmaydigan savollar berilgan. Masalan, u savollarni yechib biz kelajakda katta bir pedagog yoki kimdir bo'lib erishib chiqa olamiz deb o'ylamayman. Umuman fikrimcha, hozirda kerakli va bizga mos bo'lgan, kelajakda bizga kerak bo'ladigan savollar, ya'ni bizning aqlimiz yetadigan savollar qo'yishlarini xohlardim.
O'zgarishlar yaxshi oliy ta'limda o'quvchilarga, abituriyentlarga qulayliklar juda yaxshi yaratildi. Nimalari ta'lim yo'nalishlarini imtihondan keyin tanlash huquqlari yaxshi, juda yaxshi berildi bu yil.
Minimal kirish ballari o'zgartiriladi deyilgandi, lekin o'zgartirilmadi deyilyapti. Yana topshirganlar, abituriyentlar soni juda kam bo'ldi. Keyin ham bu yil bitirgan o'quvchilar, abituriyentlar ham juda kam ekan har yilgidan. Fikrimni aytadigan bo'lsam, haqiqatda kirish juda qiyin oliy ta'limga, lekin o'qish oson. Ana shuni teskarisini qilish kerak deb o'ylayman.
Xususiy universitetlar ham o'quvchilar tanlayotganda sal qattiq qo'lroq bo'lish kerak deb o'ylayman. Misol uchun 56 ball bilan ham universitetga kirib ketish bu aslida noreal narsada. Bu bizda puli bor odamni hammasini o'qishini imkoniyatini yaratib beryapti. Bilim bormi yo'qmi, uni ahamiyati yo'q bo'lib qolyapti oxirgi paytlarda.
Tojikistonda o'qir edim. Bepul perevod qilib keldik. Imtihonsiz. Shu qulayliklar bo'ldi bizga, yoshlarimizga. O'zgarishlar katta. Yoshlarimiz uchun imkoniyatlar juda ko'p yaratilyapti hozir. Prezidentimizga rahmat. Xususiy universitetlar hozir ta'lim sifatiga sal bo'lsa-da ta'sir ko'rsatyapti. O'qishni qadri tushib ketdi. Hozir bilimi bor ham, bilimi yo'q ham, xususiyga ham shunaqa bo'lib qoldi.
Ozodlik gaplashgan yoshlar, talabalar, o'qituvchilar va ta'lim ekspertlari qariyb bir ovozdan oliy ta'limga qabul imtihonlarida korrupsiya yo'q bo'ldi demoqda. Ammo aksar suhbatdoshlar imtihon paytida ko'rinmayotgan korrupsiya aslida yo'qolmadi, balki shaklini o'zgartirdi degan xulosada. Bunday xulosalarga ko'ra, bolasini pulga o'qitishga tayyor oilalar uchun hozir 100 dan ortiq imtiyozdan birini sotib olish imkoni paydo bo'lgan.
Prezident maktablarini bitiruvchilariga shunaqa imtiyoz berilgan bo'lsa, bu o'z-o'zidan prezident maktabi ahamiyatini, statusini oshirib yuboryapti, shunaqa sun'iy shishirib yuboryapti desak ham bo'ladi va albatta bu yerda yana bitta muammo paydo bo'lyapti. O'z-o'zidan prezident maktabiga kirish jarayonini qanchalik shaffofligi, qanchalik ochiqligi, chunki agar o'sha oliy o'quv yurtlariga bevosita kirish imtihonlari haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda qanaqadir shaffoflik ta'minlangan, ancha ta'minlangan desak bo'ladi, masalan. Lekin prezident maktablariga va boshqa shunga o'xshagan imtiyozli o'quv muassasalariga kirish haqida biz bunday deya olmaymiz. Bu yerda afsuski biz shunday shaffoflikni kuzatmayapmiz va tabiiyki bu ma'lum bir savollarni tug'diryapti. Ya'ni qanchalik adolatli u yerga kirish, tanish bilishchilikka yo'l qo'yilmayaptimi?
Tasavvur qiling, masalan, siz Temur Beklar maktabini bitirdingizda 100 ball oldingiz, sizga 115 ball deb hisoblanadi. Prezident maktabi, ijod maktabi, ixtisoslashgan maktablarni bitirganlar imtihonsiz kirishi mumkin oliy ta'limga. O'zi ular shundoq ham yaxshi sharoitda, masalan, boshqa oddiy maktablarga nisbatan yaxshiroq sharoitda o'qiyapti, lekin yana ichki kirishga imtiyoz berib qo'yilgan. Ya'ni masalan, men tushunaman, deylik, olimpiadada, qaysidir xalqaro olimpiadada nufuzli o'rin olib yoki respublika ichidagi olimpiadada bir o'zini bilimini ko'rsatib olsa, bu endi bu haqiqatan bilimi uchun berilgan imtiyoz bo'lyapti-da va bu imtiyozlar o'sha boyagi abituriyentlarni oliy ta'limga adolatli saralashni cheklab qo'yadi. Mana endi kecha qaror chiqdi. Deylik, o'sha Temurbeklar maktabini bitirganlar umumiy kvotada emas, alohida qatnashadi-da. Baribir o'sha 100 ta 100 ta bo'lib qoladi-da. Shunchaki uni nimasi o'zgaradi? Nima deydi, qabul qilish mexanizmi o'zgaryapti-da. Agar o'sha imtiyozlilar bo'lmaganda, deylik, o'z bilimi bilan kirganlarga ko'proq joy ajratilishi mumkin edi.
Bilimsiz bolani oliy ta'limga kiritib, pulga o'qitishning yana bir o'ta qulay imkoniyati sifatida super kontrakt tilga olinmoqda. Bu haqda ham yillardan buyon gapiriladi. Oliy ta'limga kirish minimal balni to'plagan, ya'ni bloger Xushnud Xudoyberdiyev ta'biri bilan aytsak, kirish imtihonidan 1 yoki 2 baho olgan ikkinchi talabani super kontrakt bilan bemalol o'qitish mumkin.
Endi 56 baldan o'tsa, bola istalgan oliy ta'lim muassasasiga hatto 300 milliongacha to'lab talabaga aylanish imkoniyati bor. Mana shu masalada men juda o'ylanib qolaman. Ko'chadagi korrupsion sistemani yo'q qildi deb to'laqonlik xursand bo'lib ayta olmaysiz-da bu holatga baho berayotganda. Chunki qaysidir ma'noda o'g'rini cho'ntagiga ketayotgan pullarni davlat o'zini cho'ntagiga burvagandek ta'sirot qoldiradi. Bu bir. Ikkinchidan, kadrlarning malakasizlashishi, sifatsizlashishi natijasini olib keladi oliy ta'lim tizimiga. Ayniqsa meditsina, yuridika va pedagogika sohalarida ham super kontraktlarni joriy qilinganligi kelajakda kadrlar bilan bog'liq juda katta muammolarni keltirib chiqaradi va hozir bu mevalarini ham bera boshladi. Super kontrakt sistemasi o'zini oqlamaydigan sistema hisoblanadi.
Oliy o'quv yurtlari esa hozir o'z imkoniyatidan kelib chiqib, istalgan raqamdagi talabani kontrakt to'lov asosida o'qishga qabul qilishi mumkin. Davlat oliy o'quv yurtlarida kontrakt to'lov summasi oliy ta'lim yo'nalishi va shakldan kelib chiqib, 6 million 400 ming so'mdan 10 million so'mgacha tashkil qilmoqda. Super kontrakt to'lov miqdori esa 51 million so'mdan 245 million so'mgacha.
Adashmasam, yaqin 100 ga yaqin imtiyozlar bor. O'tta super kontraktda qanchalik oliy ta'lim talabasi bo'lishga noloyiq bo'lgan, dangasa, fundamental bilimga ega bo'lmagan, kelajakda yaxshi kadr chiqishi dargumon bo'lgan yaroqsiz abituriyentlarni ko'paytirsa, karrasiga oshirib beradi xolos. Imtiyozlar yo'qolishi kerak, meni fikrim. Oliy ta'lim muassasalariga bola faqat bilimi, tayyorgarlik darajasi, fundamental darajasiga qarab tanlab olinishi kerak. Adolatli tanlov sistemasida.
Jamoatchilikning bu boradagi keskin tanqidlarga qaramay, O'zbekistonda super kontrakt bilan o'qitish tizimi o'zgarmay qolmoqda. Aksar ekspertlar hech bo'lmaganda super kontrakt uchun talab qilinadigan minimal balni oshirishni so'rab keladi. Boisi 1 yoki 2 baholik bilim bilan o'qishga kirgan talabaning bakalavr ta'lim jarayonida bilimli bo'lib qolish ehtimoli juda oz. Ayniqsa bu talaba o'qish uchun bilimli bolalarga nisbatan 8-30 barobar ko'p pul to'lab qo'ygan bo'lsa.
Hatto hazillar ham paydo bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardan. Mana ertaga meni super kontraktda o'qigan jarroh davolasa, shundan qo'rqyapman, menga nima bo'ladi. Xorijda bilasiz, har xil testlar bor, masalan, hatto IQ testi bor, yoki GMAT shunga o'xshagan matematika va boshqa aniq fanlar, tabiiy fanlar bo'yicha ko'nikmalarni aniqlaydigan testlar va umuman olganda har bitta fanda yondashuv, muammolarni hal qilish va analitik fikrlash, tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlash. Yakuniy masala baribir bitta narsaga borib taqalayapti: mehnat bozori uchun sifatli, malakali kadr yetkazish.
Rasmiy ma'lumotlarga qaralsa, hozir umumiy o'rta ta'lim maktablarini bitirgan yoshlarning 40% oliy ta'lim olish imkoniga ega. Soha ekspertlari va jamoatchilik faollari bu qamrovning hanuz juda ozligini aytadilar. Bu yilgi umumiy ta'lim bitiruvchilari 414 ming, o'tgan yilgi bitiruvchilar soni esa 484 mingga yaqinni tashkil qilgan. Bundan tashqari kasb-hunar kollejlari yoki texnikumni bitirgan, yoxud 3-chi, 4-chi, 5-chi yil imtihon topshirayotgan talabgorlar ham bor. Davlat oliy ta'lim tizimi yillardan buyon mavjud ehtiyojni qoplay olmagandi. Hozirda bu ehtiyojni qoplash xususiy oliy ta'lim muassasalari hisobiga kengayib bormoqda.
O'zbekistonda 209 ta oliy ta'lim muassasasi bor. Bulardan 114 tasi davlat, 65 tasi xususiy, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasasi. 2023-2024 o'quv yillari barcha oliy ta'lim muassasalarining bakalavr bosqichida 943 ming talaba ta'lim olgan. Professor o'qituvchilarning umumiy soni 34539 nafar. O'zbekistondagi ilk nodavlat oliy ta'lim muassasasi Qo'qon universiteti 2019-yilda ochilgan.
Shavkat Mirziyoyevning oliy ta'lim tizimida qilgan yaxshi islohotlardan biri sifatida so'zsiz xususiy oliy ta'limga ruxsat bergani tilga olinadi. Xususiy oliy ta'lim muassasalari har yili turli viloyatlarda ochilmoqda. Oliy ta'limga talabgorlar bundan mamnun. Komil Jalilov magistratura bosqichini xususiy sektorda bo'lib ham Buyuk Britaniyadagi xususiy oliy ta'lim maskanlaridan birida o'qigan pedagog. U O'zbekistondagi bugungi xususiy oliy ta'lim sektorini g'arb davlatlariga qiyoslab tahlil qiladi.
Chunki mana bilasiz, butun dunyoda nodavlat, hatto o'sha xalqaro reytinglarni ko'rsangiz, reytingda yuqori o'rinlarni egallagan universitetlar asosan nodavlat universitetlari bo'ladi. Har xil grantlar e'lon qiladi, har xil konkurslar e'lon qiladi, o'zlari talab qo'yadi talabalarga, qanaqa abituriyentga kelishini xohlashini o'zlari e'lon qilishadi. Ya'ni ularda bir akademik erkinlik bor. Kampusi yaxshiroq, masalan, texnikasi, moddiy texnik bazasi ba'zi hollarda ancha yaxshiroq. Ikkinchidan, u yerda qog'ozbozlik, byurokratiya ancha kam. Ya'ni har kungi o'sha vazirlikdan qanaqadir bir jinlicha topshiriqlar kelishi, jadval to'ldir, o'qil, buqil degan topshiriqlar u yerda yo'q hisobida. Ya'ni o'qituvchilarga o'sha darsini o'tish va o'sha akademik ijod bilan shug'ullanish uchun ancha sharoitlar yaxshiroq va oyligi ham nisbatan yaxshiroq. Shuning uchun nodavlat ta'lim muassasalari yaxshi bir kadrlarni o'ziga jalb qilishni boshladi. Bu jarayon ketdi. Masalan, men o'zim o'sha davlat ta'lim muassasalarida nodavlatga o'tgan bir qancha yaxshi kadrlarni bilaman-da.
Albatta, xususiy institut va universitetlarda ta'lim sifati juda jiddiy va bahsli masala. Bunda asosiy maqsad pul topish bo'lgan ba'zi xususiy oliy ta'lim muassasalari diplomni ochiqchasiga talabalarga pullayotganiga oid holatlar ham ko'p bahs bo'ldi. Ammo aksar ekspertlar xususiy oliy ta'lim tizimini yo'lga qo'yishda zarur bo'lgan fundamental huquqlar hanuz ta'minlanmaganini aytishadi. Bulardan birinchisi va eng asosiysi xususiy mulk daxlsizligidir. Bundan tashqari xususiy ta'lim dargohlariga qo'yilgan talablarning haddan ziyod og'irligi, hujjatlarni rasmiylashtirish esa murakkabligi ham kuzatiladi. Jumladan talablarni bajarmagani vaji bilan 2024-yilda O'zbekistonda 5 ta xususiy oliy ta'lim muassasasining litsenziyasi bekor qilinishi katta muhokamalarga sabab bo'ldi.
Valley Innovative University, Turkiston yangi innovatsiyalar universiteti, Toshkent texnologiyalar universiteti, Namangan xalqaro universiteti, Urganch shahridagi Binariy xalqaro universiteti.
Yosh ziyokor nodavlat ta'lim tashkilotlari uyushmasi raisi Rasul Ushurbayev uzoq vaqtdan buyon buning manfaatlari to'qnashuv ekanini aytib, hukumatdan tuzatishni talab qilib kelayotgan faollardan biri.
Keyingi yana bir muammolardan biri bu xususiy oliy ta'limni tashkil etilishda ikki xil standartlar bo'yicha ketayotganligi. Masalan, tadbirkorlar o'zlari ming chig'irdan o'tib yoki ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatmoqchi bo'lganlar Vazirlar Mahkamasining 80-sonli qaror talablaridagi litsenziya talablarini ikir-chikir hamma chig'irlaridan o'tib borib, hujjat topshirib, litsenziya olayotgan bo'lsa, binoga ega bo'lish kerak va hokazo. Juda ko'p talablari bor. Ayrim xususiy oliy ta'lim muassasalari bu hukumat qarorlari bilan yoki prezident qarorlari bilan tashkil qilinyapti. Vaholanki ular ham xususiy. Masalan, hukumat alohida qarorlar qabul qilib beryapti ayrimlarga va ular muammosiz litsenziya oladi. Muammosiz kerak bo'lsa joy bilan ta'minlanadi va hokazo. Ya'ni xususiy oliy ta'limda ham yondashuv ikki xil bo'lib qolgan. Agar davlat oliy ta'lim muassasasida qanaqadir huquqbuzarlik, qonunbuzarlik bo'lsa, ana o'sha muassasada qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan shaxsni o'zi jazolanadi. Xususiy oliy ta'limga kelganda o'sha yerda xato qilgan shaxslar jazolanmayapti. Целый butun boshli o'sha universitet yo institut litsenziyasi olib qo'yilish bilan jazolanyapti. Ya'ni butunlay tugatib tashlanyapti.
Darvoqa bu oliy ta'lim muassasalarining talabalari boshqa xususiy otimlarga ko'chirildi va bu jarayon Oliy ta'lim vazirligi nazoratida amalga oshirilgani rasman aytildi. O'zbekistonda xususiy ta'lim dargohlari yopilishi sabablarini o'zbekistonlik taniqli advokat Xayrulloh Qosimov juda yaxshi tushuntiradi va bu jarayonni antikonstitutsiyaviy deb ataydi. Qosimovning tahlilicha mamlakatdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida talaba o'qituvchi nisbatining o'rtacha miqdori 28 talabaga bir o'qituvchini tashkil qiladi. Xususiy otimlardan esa 12-16 nafar bir talabaga bir shtat birligi shart qilib qo'yilgan. Bundan tashqari xususiy oliy ta'lim muassasalaridan har 5 talabaga bitta turar joy qilib berish talab qilinadi, ammo 2023 yilda aksar davlat oliy ta'lim muassasalarining 11-18 talabaga yotoqxonadan joy qilib bera olgani aniqlangan. Ya'ni davlat va nodavlat otimlarga qo'yilayotgan talablarni hujjat asosida tahlil qilgan advokat odatan xususiy ta'lim dargohlariga qo'yilgan keskin va og'ir talablar davlat ta'lim dargohlariga nisbatan qo'llanmasligiga e'tibor qaratadi.
Davlat oliy ta'lim muassasalariga nisbatan xususiy oliy ta'lim muassasalariga qo'yilgan talablar qo'llanilmaydi. Shuning uchun bu holatlar davlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatiga hech qanday salbiy ta'sir qilmaydi. Chunki konstitutsiyaga zid tarzda davlat oliy ta'lim muassasalari xususiylarga nisbatan kuchliroq himoyalangan. Achinarlisi 2023 yilda davlat oliy ta'lim muassasalari ham bajara olmaydigan talablarni bajara olmadi degan vaj bilan bir necha oliy ta'lim muassasalarining litsenziyasi kamchilikni bartaraf qilish uchun vaqt ham bermasdan bekor qilindi.
Ayni paytda xususiy oliy ta'lim yo'liga to'g'anoq bo'lib turgan eng asosiy muammo bu sektorning konstitutsiyaviy huquqlari ta'minlanayotganidagina emas, balki bu sohaning nazorati oliy ta'limda asosiy raqobatchisi bo'lgan davlat idorasi O'zbekiston Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligiga berib qo'yilganidir. Bunga qadar bu funksiya ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi edi. Lekin inspeksiya faoliyati 2023 yilning 1-yanvar kuni tugatildi.
Xususiy oliy ta'lim o'sha pedagog professorlarni demak eng yaxshilarini yaxshi pul taklif qilish evaziga o'zida byurokratiyani kamligi, ochiq qog'ozbozlik yo'qligi hisobiga o'ziga ko'p jalb qilyapti. Va shu bilan birga ta'lim sifatida ham vaqt o'tgan sari odamlar ishonchini qozonish orqali demak talabalarni yoki o'sha abituriyentlarni o'ziga ko'proq jalb qilyapti va bu o'z o'rnida davlat oliy ta'lim muassasalarini o'rtasi bilan ular o'rtasida bir raqobat muhitini ham keltirib chiqaryapti. Albatta, Oliy ta'lim vazirligi bir vaqt o'zida davlat oliy ta'lim muassasalarini ham himoyachisi hisoblanadi va davlat oliy ta'lim muassasalarida o'sha yaxshi professor kadrlari saqlab qolish uchun unda richaglar bor. Va bir vaqt o'zida u litsenziya beruvchi xususiyga. Shu bois, litsenziya beruvchi sifatida ham agar istasa, xohlagan xususiy ta'lim muassasasini tekshirib yoki unga ma'muriy yo'llar bilan bosim o'tkazishi mumkin. Shu boisdan munosabat masalasida muammo bor. O'ylaymizki, bu ham vaqt soati bilan yechilsa kerak. To'g'ri, qonunchilikda bir qator kafolatlar berilgani bilan, lekin vakolatli davlat organi va litsenziya beruvchi organ oliy ta'lim sohasida bitta bo'lib qolgan, bitta vazirlik. Shuning uchun vazirlikning xohishi va uni irodasi xususiy ta'limga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Bu salbiy holatlardan biri.
Aksar ekspertlar va jamoatchilik faollari O'zbekistonda oliy ta'lim sohasi xalq ta'limi sohasidan so'ng eng ko'p va ayovsiz o'zgartirilgan soha deb hisoblaydi. Shavkat Mirziyoyev hukumati buni islohot deb ataydi. Hokimiyatga kelgandan buyon joriy prezident oliy ta'lim tizimida boshlagan islohotlar soni hisobsiz, ko'lami aksar hollarda tushunarsiz. Bulardan yana bir yerga oliy ta'limda kredit modul tizimiga o'tish bo'ldi. Ta'lim ekspertlariga ko'ra aslida bu tizimga o'tilmadi, faqat uning nomi olindi xolos.
Masalan, men o'qigan oliy ta'lim muassasasida bitta fanim deylik 20-30 kredit edi. Ya'ni o'sha fanni yopsam, menga 20 yoki 30 kredit beriladi fanni o'sha qiyinlik darajasiga qarab turib. Ya'ni men nima qilishim mumkin edi? Masalan, o'qishni bitta universitetda boshlab turib, u yerda qanchadir fanlarni o'zlashtirdim va deylik bir vaziyat taqozosi bilan yoki boshqa bir sabab bilan boshqa bir universitetda davom ettirishim mumkin-da o'qishimni. Va boshqa bir universitetda o'sha kreditlarni kelgan joydan davom ettirib diplom olishim mumkin. Ya'ni akademik mobillikni ta'minlaydi-da bu. Mana bitta universitetga bog'lab qo'ymaydi bu narsa. Bizda shu narsaga o'tishmoqchi bo'lishdi, ya'ni nomini joriy qilishdi, o'sha fanlarni krediti, qaysi fan necha kredit bo'ladi, bularni joriy qilishdi-da, lekin o'sha kredit tizimining mohiyati bo'lgan boyagi akademik mobillik erkinlikni bo'g'ib qo'yishdi. Aslida qarangda, bitta narsa akademik erkinlik berish uchun men ishni Oliy ta'lim vazirligi degan tashkilotni yopishdan boshlagan bo'lardi. Chunki mana yana o'sha xorij tajribasiga qaytadigan bo'lsak, Oliy ta'lim vazirligi degan vazirlik yo'q, universitetlar avtonom tashkilot. Ularni qanaqadir ta'lim sifatini nazorat qiladigan agentstvalar bor. Masalan, Britaniyada QAA deydi, Quality Assurance Agency, ta'limda sifatni ta'minlash agentligi. ular o'sha universitetda qay darajada ta'lim sifatini ta'minlayapti, o'shani tekshiradi, lekin ularni boshqaradigan qanaqadir vazirlik yo'qda. Ya'ni universitetlarni boshqaradigan vazirlik bo'lishi kerak emas. Ta'lim vazirligi o'sha faqat majburiy ta'lim bilan shug'ullanishi kerak.
Ammo oliy ta'lim berish tizimi va akademik mustaqillik masalasi soatlab gapirish mumkin bo'lgan alohida katta masala. Bu haqda keyingi chiqishlarimizda batafsil to'xtalamiz. Bugungi dasturimizni uning boshida tilga olganimizdek, mandatga ko'z tikkan ayrim yoshlarning nega oliy ta'lim olishiga qaror qilgani haqidagi xulosalari bilan yakunlaymiz.
Agar oliy ta'limni o'zgartirishga imkonim bo'lganda, birinchi o'rinda tajribasini ko'proq oshirishga o'zim yordam bergan bo'lardim. Misol uchun faqat tajribasi borini olish emas, tajriba o'sha tajribasizlarga ham tajribasini orttirishga yordam bergan bo'lardim. Ikkin, o'quvchilarni faqat ruhan sindirish, yiqitish yoki sessiya vaqti kelganda anaqa ob yurish qilib emas, qaytaga qulayliklar ko'proq yaratib berardim, chunki har birta student o'qituvchisi shunaqa poddershka kutadi, orqasidan choptirishadi yoki qasma-qasdiga yiqitib yuborishadi sessiya davomida. Ana shunday muammolarni ko'p eshitdim. Keyin chetda forma muhim emas, qanaqa darsga qatnashish, qatnashmaslik muhim emas, uni olayotgan bilimi muhim chetda. O'zbekistonda esa ko'proq maktabda ham, universitetlarda ham ko'proq formaga, davomatga e'tibor qaratiladi, bilim ikkinchi darajali bo'lib qoladi.
Bu universitetlarda pasport bilan hozir oladigan muammo joylar ko'payib ketgan. Misol uchun oddiy universitetlarda ham umuman o'qimagan o'quvchilar ham, umuman ta'limi yo'q o'quvchilar ham o'qishi mumkin hozirgi kunda. Menimcha eng katta muammo shunda, chunki diplomi ko'p, iste'dodlilarning soni juda ortib ketyaptida.
Diplomni qadri unchalik emas. Chunki hamma hozir o'qiyapti, hamma oliy ma'lumotli ishsizlar juda ko'p.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.